Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Tämä on Podplay Podcast.
Iina, olitko sä eron jälkeen vihainen?
Olin. Heti kun se pahin suru alkoi helpottaa, tai se ensimmäinen suru, sehän tuli aaltoilemaan vielä takas monta kertaa. Mä olin niin vihainen. Siis musta tuntui, että mun jokainen solu oli vihainen. Se oli semmoista syvää, voimakasta vihaa, mitä mä en ollut kokenut niin kuin ikinä oikeastaan mun elämässä. Mä muistan, kun mä sanoin mun yhdelle eronneelle ystävälle siitä, että tiedätkö, mä oon niin vihainen, että mä voisin niin kuin räjähtää. Niin sit se vaan oli, että tiedätkö, se on ihan hirveän hyvä. Vihan avulla sä pääset helvetin pitkälle. Minä olen Iina.
Ja minä olen Aina.
Ja tämä on Eropodi.
Me ollaan molemmat erottu aviopuolisoistamme lastemme isistä jo aikoja sitten, ja lisäksi meidän molempien vanhemmat ovat eronneet. Me haluttiin tehdä tämä podcast-sarja auttaaksemme ihmisiä, jotka käyvät läpi eroprosessia tai harkitsevat eroa.
Me ollaan tässä puhuttu aika paljon ja pohdittu vihaa ja katkeruutta. Ja sitä on niin kuin eron aikana, eron jälkeen ja ehkä vuosiakin eron jälkeen, niin aika eri muodoissa. Meillä on varmaan ihan omia kokemuksia, mutta me ollaan aika paljon kuultu muiltakin tarinoita siitä, että millaista se viha on niin kuin silloin heti eron jälkeen ja oikeastaan vuosia sen jälkeen.
Ja niin ja sitten se, että kuinka yllättävää se voi olla, että joillakin se viha tuntuu, että se ei niin kuin lopu koskaan. Että 10 vuodenkin jälkeen ollaan vielä silleen, että mitäs pientä jäynää nyt sille eksälle voisi tehdä.
Niin ja sitten välttämättä ei ole enää sitä niin kuin vihaa, mutta jotenkin niin kuin jää kiinni siihen semmoiseen
katkeruuteen.
Semmoiseen katkeruuteen, se että niin kuin antaa sen. Mulla oli ehkä tosi kantava voima silloin eron jälkeen se, että mä olin niin kuin päättänyt, mähän en katkeroidu. Että mä niin kuin jotenkin tiesin ja tunnistin itsessäni sen, että jos mä katkeroidun, niin se syö mua niin paljon ja se pilaa mun elämää. Pirhana, sen mä en anna tapahtua. Mm.
Ja siis sillä vihallahan kuitenkin sillä on oma tarkoituksessa siinä koko prosessissa.
On.
Se on. Se auttaa sua irrottautumaan siitä kumppanista.
Joo. Se viha pitää hyväksyä. Sitä ei ehkä ymmärrä siinä hetkellä, kun sä oot siinä vihassa. Kuten en ymmärtänyt minäkään. En miksi mua pännii näin julmetun paljon. Mutta ihan niin kuin teoriassa ja kaikki tämä kirjallisuus, mitä mäkin olen tästä aiheesta kahlannut, plus eroseminaarit ja muu, niin tosissaan se viha on se rautakanki, minkä avulla me niin kuin irrottaudutaan siitä suhteesta. Ja se on oikeasti, sen voimalla pääsee tosi pitkälle. Ja vihahan on ihan oikeasti myös kaikissa ihmisissä olemassa. Ihan sillä on tässä tarkoitus.
On. Ja ei ole ero ilman vihaa. Näin mä väittäisin.
Ei todellakaan ole.
Mut Iina, hei kerro, kun sä sanoit, että olit vihainen, niin kuin mäkin totta kai olen ollut vihainen, niin miten se ilmeni? Siis mitä kävit sä laittamaan sun eksän tonne bensatankkiin hiekkaa tai rikoit sä golfmailalla sen auton tuulilasin tai?
Joo, nämä on ollut joo, kyllähän siinä vaiheessa niin kuin halusi jollain tavalla myös niin kuin loukata toista, ehkä saadakseen itselleen sitä huomiota, mikä ei ole myöskään järkevää. Mä en tehnyt oikeastaan mitään semmoista. No kyllä mä myönnän siis kerran oikein massiivisen eroriidan aikana. Siis huomautuksena vielä se, että mehän avioliiton aikaan ei juurikaan riidelty. Meillä oli ihan tosi yksittäisiä pieniä riitoja.
Tai sama.
Isompi. Mä koen, että se on myös kommunikoinnin puutetta, jos ei osata riidellä nyt jälkeenpäin, voin sanoa. Mun meillä on sellainen isompi eroriita ja mä muistan, että me seistiin meidän keittiössä ja meillä on tosi iso keittiö. Siis mä olin niin kiukkunen sillä hetkellä ja mä olin niin vihainen ja mä olin niin loukattu ja kaikkea, mitä voi vaan keksiä. Niin mä yritin heittää mun eksmiestä kirjalla. Joku reseptikirja siinä osui käteen ja kiskasi siihen suuntaan. Ohi meni.
Et sit siinäkään onnistunut.
No en damn, mutta pitänyt sanoa, että eksmieheni oli semmoinen aika isokokoinen harteikas mies, niin hän ei olisi varmasti edes asiasta vahingoittunut, mutta olihan se rumasti minulta tehty. Mutta sitten oikeastaan tämä oli vielä sitä aikaa, kun me asuttiin saman katon alla.
Mikä kirja se oli?
Joku reseptikirja, kyllä se taisi olla.
Okei. Okay.
No, mutta siis me asuttiin silloin vielä saman katon alla, niin sitten kun hän muutti pois, niin mulle tuli se suru. Mä itkin tosi paljon, mutta sitten kun se suru alkoi kääntyä semmoiseksi vihaksi, niin kyllä mä kävin ihan mettässä huutamassa.
Joo.
Mä niin kuin purin sitä vihaani sinne. Mä purin myös kirjoittamalla. Mä kirjoitin niin kuin sähköpostia itse. Mulla oli niin kuin semmoinen, että mä kirjoitin sähköpostin aina itselleni, mutta mä ajattelin, että mä kirjoitan sen mun ex-miehelleni.
Joo.
Mä kyllä kerran vahingossa lähetin.
Oh no, mutta ehkä universumi oli tarkoittanut sen nähtäväksi sitten.
Pyysin häntä deletoimaan ja sanoin, että sori, että oli mun omaa keskustelua, että tämä lähtenyt vahingossa sille, koska totta kai olin ajatellut häntä siinä
niin,
vaiheessa.
Tietysti.
Se oli ihan puhtaasti vahinko, hän kyllä varmaan luuli, että mä tein sen kiusallani. Mutta oli siellä paljon se siinä hetkiä, mä muistan kerran mä leikkasin nurmikkoa ja vähän silleen niin kuin kirosanojen saattelemana, että se on jätti mut yksin tätä tonttia hoitamaan ja tämä pihakin mun pitää niin leikata ja lapset hoitaa ja tämä ruoho kasvaa täällä. Että se viha oli niinku siitä, että mut on jätetty tänne yksin tekemään nämä asiat. Niin ruohonleikkari veti itseänsä jumiin ja siellä riuhdoi sitä apinan raivolla auki ja varmaan pirhana YH-äitinä näytän tämän, että saan tämän käyntiin. Ja naapurimieskin tuli aina takana, että tarviiko sä apua? Yksi vilkaisu kertoi, että en mä tarvi.
Että ei kannata nyt tulla lähemmäksi yhdenkään kaksi lahkeisen.
Joo, en todellakaan tarvi apua.
Mutta hei, eikö niin, että ehkä yleisempää on se, että se on sellaista pientä kiusantekoa sit, miten se viha ilmenee. Okei, on niin kuin näitä ihan raivopuuskiakin, mutta siis semmoinen pieni kiusanteko, että jätetään, tai isompikin, että niin kuin hankaloitetaan asia. Että miten vaan sä voit niin kuin tehdä sen toisen elämää pikkasen hankalammaksi, vaikka lasten asioista sopimisessa tai raha-asioissa, tai aina niin kuin vähän, että jos vaan mitenkään voit myöhässä maksaa jonkun, niin aina maksat ja myöhässä ja unohdellaan vähän jotain tavaroita sille, että hups, se nyt jäikin. Ja
harmillisesti noin tapahtuu, mutta toi ei ole ehkä nimenomaan se terve tapa purkaa sitä vihaa.
Ei ole.
Se viha pitäisi käydä läpi vahingoittamatta toisia. Hyvä esimerkiksi terveellisestä vihan purkamisesta on se, että luin yhdestä naisesta, joka oli niin kuin erovihassaan perustanut yrityksen ja menestynyt sillä hyvin pitkälle, että ollut halu näyttää eksälleen, että minähän pärjään kyllä.
Joo.
Niin eihän hän tehnyt mitään vahinkoa sille eksälle.
Niin, no mutta eikö meillä ole vähän samanlaista?
No on, kyllä mä myönnän, että mulla oli itselläni se, että minähän näytän tolle, että mun elämästä tulee vielä hyvää ja mähän treenasin ja laihdutin ja muokkauduin. Ränsistyneestä perheenäidisti meneväksi sinkuksi niin sanotusti.
Niin.
Mutta en mä vahingoittanut sillä eksääni, vaikka siinä oli alussa se kantava voima.
Niin, ja eli siis tämä on tällainen ehkä hyvä kosto.
Se on hyvä kosto ja tämmöistä mä ehkä suosittelisin.
Niin meidän suositukset ei välttämättä ainakaan ole hyviä, se täytyy muistaa, mutta se on ihan hyvä idea.
Iinan ja Ainan keittiöpsykologitunti taas meneillään.
Eikö niin, että jättäjän ja jätetyn, niin se viha on erilaista?
Joo, ja se usein saattaa johtua jopa siitä, että miten ulkopuolella suhtaudutaan asioihin. Että monihan on niin kuin jätetyn puolella, tullaan sinne silittelemään, oi sut on jätetty ja voi sua parkaa ja se saa sen empatiaa ja sympatiaa ja jättänyt on aika yksinään ehkä niiden tunteidensa ja sen vihan kanssa sitten. Hän on syyllinen siihen.
Ja toihan voi johtaa siihen, että jos sä oot se jätetty ja kaikki sympatia kohdistuu siihen, niin sä saatat jäädä jätettynä vähän niin kuin velloon siihen, että joo, että mua on niin kohdeltu väärin, jolloin sä et ala käsittelemään sitä omaa osuutta siinä, että mitä on tapahtunut, jolloin sä katkeroidut. Ja siis mä itse asiassa täytyy sanoa Iina susta, että kun mä tapasin sut niin kuin ekoja kertoja ja me heti puhuttiin meidän erosta ja sä kerroit sun tarinan, että sut oli niin kuin jätetty ja miten sut oli jätetty, niin mä olin ihan hämmästynyt olen edelleenkin ehkä vähän, no en enää, mutta olin silloin siis hämmästynyt, että miten kypsästi sä olit silleen, että näin kävi, mutta että tässä oli meidän molempien. Molemmissa oli osuutta, että se on hämmästyttävää kypsyyttä osoittaa sinulta kyllä.
Kiitos. Mutta ehkä siinä oli just se, että mä olin niin pitkään työstänyt sitä mun omaa osuutta, että mä en koskaan ajatellut, että ex-mieheni syrjähyppy oli syy meidän eroon. Mm. Se oli vaan se piste iin päälle ja se liikkeelle paneva voima lopettaa se onneton avioliitto, missä molemmat oltiin oltu jo pitkään aikaa. Että helppohan olisi jäädä siihen syyttelemään ex-miestä pettämisestä tai syyttelemään sitä uutta puolisoa ehkä tai niin, sitä toista naista, että se vei mun miehen. Mutta mä en ole itse asiassa ikinä oikeastaan tuntenut vihaa tätä toista naista kohtaan niin sanotusti.
Joo.
Että se ei ollut niinku siitä kiinni. Mutta ehkä se johtui siitä, että mä olin jollain alitajuntaisella tasolla tajunnut jo sen meidän avioliiton huonon jaman, vaikka mä en ollut sitä ehkä ääneen sanonutkaan siinä edes itselleni. Ja mä olin alkanut työstää, mikä mussa on vikana tässä avioliitossa. Ja mehän menin tosi nopeasti siihen niin kuin hakemaan siitä myös syitä minusta. Mm. Ja valitettavan usein tuntuu, kuulostaa, näyttää, ei taas siis yleistää, mutta monesti käy kumminkin niin, että niitä omia syitä ei sit tutkita niin tarkkaan. Ja silloin on ehkä vaarana se vihan ylläpitäminen tai katkeroituminen.
Joo.
Mutta hei, tuosta jättäjää jätetty tuli niin vielä mieleen, että mä itse niin kuin mietin sitä pitkään, että kun mun mies oli lähtenyt, miksi se oli vihane?
Niin, just että hän sai mitä se halusi.
Niin, että sitä saa mitä tilaa meiningillä, että niin kuin, miksi sä oot vihane mulle tai miksi sä käyttäydyt tuolla tavalla. Että sähän tähän tilanteeseen oot niin kuin meidät saattanut. Tässäkin taas vähän niin kuin asiaa piti opiskella ja ymmärtää nyt niin kuin jälkikäteen. Aika on tehnyt tehtävänsä ja ymmärrän myös tämän puolen, mutta hänhän on varmaan kokenut sillä tilanteena, että hän oli pakko lähteä siitä avioliitosta. Ja mä olin syy siihen, miksi hänen on pakko lähteä.
Niin.
Että kyllähän hänellä oli joku varmaan, tai en mä tiedä oliko hänellä. Me ei ole nyt tästä puhuttu, niin mä en voi hänestä puhua, vaan ehkä yleistään, tämä on ehkä sen teoriittinen juttu, että jättäjä kokee, että hänen on pakko lähteä avioliitosta. Mm. Ja se pakko on usein, että siinä toisessa on jotain vikaa. Että se ei pysty antamaan minulle kaikkea, mitä mä haluan. Just. Vaikka siellä pohjalla usein on sen lähtijän oma identiteettikriisi.
Näin juuri. Sittenhän myös voi olla niin, että se jättäjän viha kumpuakin sit siitä, että se on se pettymys, että hetkinen, että ei tämä elämä nyt ollutkaan parempaa eron jälkeen. Että siellä on se oma pettymys siihen, että tämä ei nyt ollutkaan paljon erilaista tai parempaa.
Se voi olla jopa vaikeampaa. Ajattele, se joudut alkaa kuskaa lapsia joka viikko asunnosta toiseen, se joudut alkaa maksaa elatusmaksuja tai rahaa ja rahoja ja kaikkea muuta. Että ei se elämä olekaan sitten välttämättä niin vihreätä siellä aidan toisella puolella, niin sitten sä voit olla myös siitä syystä vihainen. Että vihalle voi olla monta syytä. Ja sitten se vihan kohde saattaa olla myös joku ihan ulkopuolinenkin. Se saattaa olla joku henkilö, joka on niin kuin laukaissut ehkä eroajatukset tässä toisessa ihmisessä.
Niin.
Et ihan niinkin pienestä. Ja sitten siihen mennään. Mutta mä en tiedä, tämä on nyt tänne Iina-terapeutin mietteitä. Mutta jotenkin tuntuu, että ne ihmiset, kehen mä oon törmännyt elämäni aikana ja ketä mä tiedän, jotka jollain tasolla on ehkä katkeroitunut erosta. Yhden henkilön mä tiedän, joka niinku itse ihan myöntää sen, että hän on tosi katkeroitunut erästä. Niin tuntuu, että ne syyttää aina jotain muuta siitä erosta. Että ne ei niinku ole hyväksynyt sitä omaa osuuttaan.
Ehkä näin voisi sanoa, että meidän kokemusasiantuntija kautta keittiöpsykologi arvio on se, että tähän vihaan auttaa se, että sä käsittelet sen eron, syyt ja etenkin mietit niitä omaa osuutta siinä. Mm. Koska totta kai, jos sä ajattelet niin, että okei, kaikki on sen toisen syytä. Mm. Ja se ei voi ikinä olla koskaan niin.
Parisuhteessa on aina kaksi osapuolta.
Näin just. konkreettisia ohjeita, miten pääsee eteenpäin siitä alun vihavaiheesta? Mä ainakin olen kirjoittanut päiväkirjaa tosi paljon. Ja sä kirjoitit niitä sähköposteja, joita sä vahingossa lähetit. Eli niitä ei kuulu siis lähettää.
Ei välttämättä kuulu. Joitakin voisi myös jopa tyydyttää semmoinen ajatus, että polttaa ne sen jälkeen, että lähettää niin kuin savuna ilmaan ne ajatukset. Mutta se, että sä kirjoitat ne, niin silloin sä jo tunnistat
näin
ne.
Näin just, niin.
Ja silloin sä päästät ne ulos, kun sä laitat ne siihen paperille. Sitten yhtä lailla kaikkihan tämmöinen, että käyt juoksemassa, käyt huutamassa, käyt nyrkkeilysäkkejä hakkaamassa, kaikki tämmöinen.
Fyysinen käsittely.
Meillä oli myös, asuttiin silloin omakotitalossa, niin meillä oli noin polttopuita, niin kirveen kanssa heiluttelu oli kanssa aika.
Jokseenkin vähän vaarallinen tapa asia niiden kaikkien laitteiden kanssa. Ne on varmaan katsonut, että jo todellakin kannattaa pysyä kaukana tosi.
Joo, mutta ne auttoi kyllä. Ja sitten jotenkin semmoinen, että alkoi itse näkemään niin kuin siinä elämässä myös aika paljon hyviä asioita. Pikkuhiljaa, kun se viha helpotti. Mm.
Niin, eli just se, että paras kosto on myös, että rakentaa oman ihan helvetin hienon elämän.
Joo. Se oli mulla kantava voima. Mm. Ja mähän selviin tästä ja mun elämästä tulee vielä helkutin hienoa. Toi tulee huomaamaan sen.
Joo. Ja mieti sitä tilannetta, että jos asiat olisi mennyt toisinpäin, sä olisit vaikka jäänyt tai minä olisin jäänyt rypeämään johonkin katkeruuteen. Tai vihaan ja katkeruuteen. Mm. Kaikki energia olisi mennyt siihen. Meidän eropodia ei, todennäköisesti tätä ei olisi, koska se ei olisi ollut voimaa, koska kaikki voima olisi mennyt siihen vihaamiseen. Mutta jos se olisi, niin sitten se olisi semmoinen niin kuin eksien haukkumiskanava, jota kukaan ei jaksaisi kuunnella. Mm. Eli ei se varmaan sitten kauhean pitkään jatkuisi.
Mäkin huomasin kyllä, että se viha niin kuin, se ei lopu sormia napsauttamalla. Se alkaa vähän muuttaa muotoon ja se alkaa niin kuin helpottaa. Sitten tulee sellainen kausi, että vähän aaltoilee vihaa ja vähän surua keskenään. Mutta mitä sitten, jos se viha jääkin päälle, muuttuuko sitten katkeraksi ja mitä sitten tapahtuu?
Ollaan saatu kuulijalta viesti tästä aiheesta ja mä voisin lukea sen nyt tässä. Tämä on tullut siis Instan kautta. Että ainakin itselleni on vihavaihe jäänyt päälle. Se ilmenee monesti katkeruutena ja ajatuksena siitä, että tämä henkilö vei ison osan minun aikuisiästä ja huomaan vasta nyt jälkeenpäin, että minulla on henkisesti todella vahvasti hyväksi käytetty olo. Mahdollistin hänen urakehityksen hoitamalla lapsia ja pyörittämällä perhearkea monesti viikkoja yksin. Myöskin hänen vaatima ehdoton avioehti jätti minut taloudellisesti tyhjän päälle, joten sekin vaikuttaa katkeroitumiseen. En ole päässyt asiassa eteenpäin ja kuulisinkin mielellään vinkkejä siihen. Ja erosta on jo aikaa vuosia.
Mun täytyy sanoa, että mä joitain asioita vähän niin kuin tunnistin tuolta. Meillä oli vähän sama juttu, että mä olin kotona, kun mies oli ulkomailla tekemässä uraa ja opiskelija. Ja sitten mä jäin vähän tyhjän päälle kyllä sitten sen jälkeen. Ja mä en koe sitä kohtaan enää vihaa enkä katkeruutta. Mutta kyllä mä aina välillä koen semmoista tietynlaista epäoikeudenmukaisuutta tästä tilanteesta.
Onko se epäoikeudenmukaisuus enemmän niin kuin siihen tähän hetkeen kohdistuvaa vai siihen historiaan?
Ehkä se on enemmän just tähän hetkeen kohdistuvaa. Joo.
Sitä voisi niin kuin miettiä, että kun tavallaan sä et voi sitä toisen osuutta muuttaa ja sä et toista ihmistä sä et voi niin kuin muuttaa. Ehkä mietti sitä, että miksi mä toimin niin. Miksi mä olin siinä? Miksi mä olin se, joka oli siellä kotona ja hoidi niitä lapsia? Miksi mä en pitänyt puoliani sen avioehdon suhteen?
Mutta ne on taas ehkä asioita, että sä oot toiminut silloin parhaan tietotaitotkin
niin,
mukaisesti.
Mutta näin juuri. Mutta myös se, että onko siinä nyt joku sellainen oppi ja löytyykö sieltä myös jotain siitä, että mikä se mun osuus tässä erossa on. Onko ollut niin, että mä oon yksinkertaisesti luolteen, tai niin semmoinen tosi myötäilevä?
Ja ehkä nyt asiaa enempää tietämättä, tuntematta, mutta onko siinä nyt käyty läpi itsensä kanssa oikeasti sitä keskustelua niistä eron syistä?
Niin.
Onko siinä nähty se oma osuus sille erolle? Voihan toki siis olla ihan, en mä tiedä, onko semmoisia tilanteita, että toinen vaan jättää. Niin kuin, että oikeasti toisessa ei ole mitään vikaa. Ei.
Se vika sinussa tai minussa voi olla se, että mä yksinkertaisesti alkaa päälle, on vaan valittu niin väärä kumppani.
Mulla ei ole kokemusta siitä, koska me ei olla ainakaan edelleenkään asian ammattilaisia, mutta vähän se fiilis, niin kuin, miten tätä teoriaa ja mitä me ollaan itse koettu ja mitä vertaistukiryhmissä on oppinut, niin tosissaan se vihan ulos päästäminen, siihen on niin kuin monia erilaisia keinoja, mitä me ollaan tuossa edellä mainittiinkin. Ja sitten ihan siis terapia tietenkin voi auttaa. Mm-hmm. Terapiassa myös käsitellään paljon näitä viha-asioita ja annetaan siihen ihan aitoja työkaluja. Ja kaikin tavoin päästä ehkä siitä katkeruudesta irti, että niin kuin jotenkin tosi harmillista, jos katkeruus pilaa elämän.
Todellakin.
Että riitti, että se avioliitto oli epäonnistunut, niin sitten vielä semmoinen katkeroituminen siihen päälle. Mutta ehkä niin kuin ihan teoriapohjalla, jos mennään tähän aiheeseen, niin tuossa Marianne Stolpan kirjassa, mitä eroseminaarissa luetaan. Niin
Erosta eteenpäin, eikö se kirja?
Erosta eteenpäin kirja. Miten mä nyt ehkä suosittelisin kaikille lukasemaan, jos ei kurssille osallistu, siinä on aika hyviä neuvoja, niin kyllä sen ne niin kuin kiteytetään koko ajan siihen itsetuntemukseen, että ymmärtää ja näkee sen oman osuuden siitä avioliitosta ja siitä avioerosta ja hyväksyy sen, että minussakin oli tämmöiset heikkoudet tai tämän takia me emme sopineet yhteen. Et niiden tunnistaminen ja sen vihan tunteen tunnistaminen, niin ne olisi niin kuin niitä ensimmäisiä ja tärkeimpiä asioita siitä katkeruudesta eteenpäin pääsemiseen.
Joo. Ja toivottavasti tämä mun kommentti nyt kuulijalle ei ollut liian tällainen tiukka tai siis kaikki myötätuntoni on hänen puolellaan, mutta se on musta jotenkin ehkä ainut keino myös ajatella sitä sieltä niin kuin omasta itsestä käsin, että miksi mä toimin näin, että miksi mä ylipäänsä valitsin tommosen kumppanin, että mä oon nyt tässä tilanteessa.
Mm. Mutta kyllä mun täytyy myöntää aina, että kyllä mäkin taistelen hetkittäin katkeruutta vastaan vieläkin. Siis niin kuin ihan rehellisesti sanon tämän, mä en ole enää vihanen erosta, se on ollut hyvä asia mulle. Mä en ole vihanen ex-miehelleni, mutta oon mä välillä vähän silleen katkera siitä, että esimerkiksi meillä ei ole tätä viikkosysteemiä. Mä oon vähän katkera siitä, kun mä toissapäivään kuskasin lapsia yhteensä 6 kertaa.
Näin just.
Et harjoitteluun takaisin, toinen treeneihin, toinen treeneistä.
Ja sitten teit ruuat siihen päälle ja pesit pyykit.
Niin sitten sen hetkittäinen, tiedätkö, se on hyvin lyhytaikaista ja hyvin hetkittäistä, mutta tulee semmoinen, niin kuin voi helkutti, että se toinen on saanut tehdä itsekkäitä päätöksiä ja hän omilla päätöksillään on, niin kuin ei osallistu tähän meidän päivittäiseen arkeen. Niin mä oon miettinyt sitä, että katsonko mä elämääni 10 vuoden päästä taaksepäin katkerana, että nämä vuodet on mennyt tähän lapsirumpaan. Että se on mun mielestä ehkä vähän pelottavaakin, että mä annan semmoisen ajatuksen tulla, mutta toisaalta mä tunnistan sen niin hyvin, niin mä toivottavasti pystyn pitämään myös huolen siitä,
mä kans pidän, että jos susta tulee semmoinen katkera, niin mä kyllä
älä vedän nyt, mä ollut sieltä viime pois. Aikoina vähän skeptinen.
Älä nyt.
Joo, aurinko paistaa huomennakin niin sanotusti.
No ei kyllä paista, tämä on marraskuuta. Käytännön vinkkinä, niin pitää kannattaa erityistä huomiota kiinnittää siihen viestintään sen eksän kanssa, että pysyy vaan asialinjalla. Ja vaikka sieltä tulisikin jotain ikäviä nimityksiä tai titteleitä vaikka, niin ei mene siihen mukaan. Tietenkin rajat pitää asettaa, sanoa, että ei mua ei kohdella noin, mulle ei puhuta noin, mutta senkin voi sanoa asiallisesti ja ystävällisesti menemättä itse mukaan siihen nimittelyyn tai vastaavan, jos näin paha tilanne on.
Niin, silloin kun tosissaan sitä riitaa tai vihaa on vielä sen ekspuolison kanssa, mitä kyllä tuntuu olevan aika monessakin parisuhteessa niin. Tai ex-parisuhteessa, jossa kun, varsinkin kun on näitä yhteisiä lapsia, niin väkisinkin joudutaan kohtaamaan toisiaan, niin se on ihan ihmeellistä, miten vuosien sesteisen elon jälkeen tulee jonkinnäköisiä purkauksia, niin kuin ainakin näitä on tässä tuttava piiristä näkynyt ja kuulunut, että jotenkin vähän sitten semmoinen fiilis välillä, että jos siellä ekspuolison nykyisessä parisuhteessa menee huonosti, tai ekspuolisolla on mennyt poikki suhde tai jotain muuta, niin jotenkin se aina vähän niin kuin tuntuu purkautuvan sinne, miten mä sanoisin, kivijalkaparisuhteeseen. Mutta sinne niin kuin tiedät sä...
Vaikka sen pitäisi olla eron jälkeen niin, että hän on nyt muiden muikkeleiden murhe.
Nimenomaan.
No, mutta sen takia tässä ne onkin juuri nämä rajat tosi tärkeitä. Et silloin ei kyllä enää tarvitse ottaa mitään sitä niin kuin epäasiallisuuksia vastaan tai sitä toisen pahaa oloa. Joo. Vaikka se tietysti valitettavasti näissä tilanteissa, kun on lapsia, niin sitä on juuri sitä pientä kiusantekoa, joo, millä pystyt ei suostuta sopii jostain yhteisistä lapsiin liittyvistä asioista tai viivytetään jotain maksuja ja sille, että saadaan se joku huomio. Mitä nyt sitten ei niin kuin muuten nyt sit saa vaikka enää siltä viimeisimmältä tyttöystävältä tai niin, poikaystävältä tai...
Niin, että sä kiukuttelet vähän, heittäydyt hankalaksi lastesi toiselle vanhemmalle, ekspuolisollesi, vaikka lastenvaihtoajoista tai jostain muista, ihan vaan kiusallasi.
Näin
saadaksesi häneltä jonkinlaisen reaktion.
Näin.
Ja tämä on ehkä se, mitä mekin välillä ollaan mietitty ja puhuttu, että kun toinen haluaa hirveästi tai haluaa, mutta heittäytyy hankalaksi ja vaikuttaa jotenkin meidän elämään lasten kautta. Ja välillä tuntuu, että osataanko siitä ekspuolisosta sitten irrottautua ihan täysin.
Niin, että sitten jotenkin sen vihan kautta siellä vielä roikutaan, että pikkusen, että ihanaa, mulla on tämä numero, että kun mulle tulee vähän paha mieli, niin mä voin laittaa jonkun viestin ja sieltä sitten ehkä tulee joku vastaus, että sinäkin olet ihan mulkku. Joopa joo. Hei, tiedätkö, minulla on pakko kertoa tämä yksi juttu. Minulla on siis uusi sokeroija. Tämä oli niin kuin todella hämmentävä kokemus. Mä en olisi ikinä uskonut. Uusi sokeroija. Mä sitten menin sinne ja silleen, siinä oli siinä lavitsalla silleen, jalat levällä ja... Sitten mä huomasin, että sillä oli siinä sivupöydällä semmoinen äitiammankuva ja sitten kaksi semmoista tai lootuskukkakynttilää tai ehkä kolme. Ja sitten mä niin kuin rupesin vähän juttelemaan siitä, että hei, toi amma on näköjään sulla. Ja sitten mä olin heti tällainen niin kuin connection. Ja sitten me puhuttiin tästä, että joo, me ollaan tullut studioon ja tekee vähän vihasta ja juurikin tämä eksä ja näihin liittyvä vihatilanteet. Ja sitten hän vaan sanoi, että sitä voisi myös miettiä niin, että voisiko olla näin, että tämä on nyt aika hörhöä, mutta jotenkin tosi ihanaa ajatella, että ehkä se eksä onkin, että voisi ajatella, että se eksä olisi Jeesus tai Buddha tai joku tällainen, jonka kautta universumi haluaa opettaa sulle jotakin. Että sulla on joku asia, mitä sun pitää vielä oppia. Et esimerkiksi, että jos joku eksä vaikka on hankala sua kohtaan, niin voisiko olla niin, että se haluaa vaikka opettaa sulle se Buddha tai Jeesus esimerkiksi vaikka myötätuntoa tai kontrollista luopumista, niin kuin antautumista elämälle, jotain tällaista. Tällainen ajattelu vapauttaa sut niin kuin siitä ajatuksesta, että miksi hän toi nyt on noin urpo, miksi se käyttäytyy noin ja niin kuin keskittää sen ikään kuin sun itseesi, että okei, tässä on nyt jotain, mitä mä ehkä pystyn oppimaan. Silloin sä ikään kuin muutat itseäsi, kasvat itse siinä.
Joo. Mä en ole kyllä ikinä nähnyt mun eksäni Buddhana missään määrin, mutta siis mä oon aikaa sitten vetänyt jo nämä rajat sen suhteen, että eksäni kanssa monta vuotta keskustelimme vaan asiasta. Emme menneet henkilökohtaisiin, emme kertoneet omia kuulumisiamme. Kaikki, mistä aiheet me keskustelemme ja viesteilemme, liittyy pelkästään ja ainoastaan lapsiin. Nyt ihan viime vuosina ollaan vähän ehkä tässä asiassa edistetty, että sanotaan, että päätä hakattiin seinään riittävän monta kertaa ja vedettiin rajat tähän kommunikointiin. Ja mitä enemmän mä oon teflonia, niin ehkä sen parempi on ollut asioissa. Että mä en nyt tiedä, mitä universumi tuossa asiassa yrittää opettaa. Mä luulen, että mä oon ainakin sen asian jo oppinut aikaa sitten. Ehkä niinku just se, että kun on pitkittynyt tämmöinen tilanne, että eksä kiukuttelee ja purkaa niitä tunteitaan, niin hänhän selkeästi voi pahoin. Voiko siinä olla kyse vaan ihan siitä, että hän ei ole itse käsitellyt sitä eroa kunnollisesti?
Ehdottomasti siinä on siitä kyse, mutta tavallaan tämä sokerointi buddha-tarina liittyy juurikin siihen, että kun sä et voi vaikuttaa siihen, sä et voi saada sitä
eksääsi.
Niin.
Tämä oli se, mihin mä olin tulemassa. Niin ärsyttävää, raivostuttavaa ja harmillista kuin se joskus onkin, niin avioeron jälkeen meidän pitää hyväksyä. Me ei voida vaikuttaa sen toisen ihmisen elämään. Mm. Me ei voida vaikuttaa siihen, millainen vanhempi hän on. Me ei voida vaikuttaa siihen, ketä hän tapailee. Siellä on paljon asioita. Hän on niin kuin oma yksikkönsä sen jälkeen. Ja mä oon valitettavasti tunnistan ystävän piiristäni ihmisiä, jotka ei niin kuin hyväksy tätä. Jotka niin kuin lasten kautta yrittää edelleen
niin
määrätä sitä eksää. Miten hänen pitäisi olla lasten kanssa? Kenen kanssa hänen pitäisi olla lasten kanssa? Ei hitsi viekö. Se on niin kuin sit epäkypsyyttä myös niin kuin. Nyt mä puhun äideistä, niin on myös äitejä tämmöisiä. Mä puhun pelkästään, että ihan molemmissa meissä on tämmöisiä halua vaikuttaa toisen elämään jotain kautta olla. Kyllä mäkin jossain vaiheessa mietin, että haluuks mun eksä vielä jollain tavalla niin kuin pitää naruja mun elämässä. Mutta kyllä mä nyt tänä päivänä voin sanoa, että ei, että meillä on asiat aika hyvin. Mutta on se joskus niin kuin tosi vaikeeta.
Mm. Niin siis vielä pitää sanoa tästä näistä niin kuin sokeroija, guru, terapeutti henkilöltä saamistani ihanista ajatuksista, niin vielä sellainen, että totta kai myös rajoja pitää asettaa.
Mm.
Että ei se tarkoita sitä, että jos ajattelet, että se toinen on buddha, että se saisi vaikka sua nimitellä. Sekin voi olla muuten yksi oppi. Mikä mulla on tässä opittamana, että niiden rajojen asettaminen, siinä on ollut aina haastetta, niin tämmöinen, jos on eksän hankaluuksia, niin ehkä universumi on lähettänyt tämän mulle nyt, että mä opin tässä. Mikä sun mielestä mun hörheysaste on nyt asteikolla 1-10?
100. Ehkä. Mä ymmärrän, että on ollut tosi hyvä keskustelu, mikä sä on käynyt. Mä oon noi asiat tehnyt jo, siis oman niin kuin ekspuolisona kanssa. Mä oon joskus aikoinaan vuosi sitten joutunut niin kuin todennut, että hei, me ei keskustella kuin näistä asioista. Meillä oli myös semmoinen vaihe, että mä en pystynyt kohdata häntä ovella, kun hän haki lapset. Että mun viha oli siinä tilassa. Ja mä en halunnut nähdä häntä. Musta tuntui, että mulla tulee se sarjakuvapaisesti savu korvista sillä hetkellä. Siinä mulla on ollut myös vaihe, joka oli paljon eron jälkeen. Mä en halunnut nähdä sen takia, kun mä ällötti hänen läsnäolonsa.
Niin.
Nämä on tullut ihan aaltoina ees taas. Silloin mun on pitänyt vaan hyväksyä, että hei, nyt mä en ole häneen yhteydessä. Me ollaan vuosikaudet hoidettu yhteydenpito viesteillä. Me ollaan myöskin sovittu ne viestintäkanavat, että ei ole silleen, että sieltä tulee WhatsApp. Snatchit, ääniviestiä, tekstiviestiä, sähköpostia, koska sit sä hukut
niin
ihan
joo,
kokonaan.
Se on kans.
Me ollaan myös niinku tosi tarkka. Me ollaan sovittu, että meillä on WhatsApp ja me viestitään ensisijaisesti sitä kautta. Nykyään ollaan kyllä onneksi jo siinä vaiheessa, että jos on isompi asia, pidempi asia, esimerkiksi tyttäreni rippijuhlat, niin me ollaan puhuttu puhelimessa ja soitettu, koska se on niinku paljon helpompaa kuin näpytellä sitä asiaa. Ja me pystytään tosi hyvin keskustelemaan. Mä oon jotenkin ihanan iloinen, että meillä on ollut tämmöiset ensimmäiset eron jälkeiset isot sukujuhlat ja me ollaan pystytty puhaltaa yhteen hiileen.
Ihanaa.
Joo, mun siis ex-mies, hänen nykyinen vaimonsa ja hänen bonuslapsensa ja kaikki olivat meillä kylässä.
Ihanaa.
Minun omassa kodissani. Voi sanoa, että oli siellä sellainen pieni. Mä niin kuin sanoinkin, onko mä pieni ihminen, kun mä siivotessa, kuuratessa ja puunatessa siinä vaiheessa, kun hammasharjalla vedin niitä laattojen välejä, niin tuli silleen, että meidän vessan pitää loistaa, koska se mun ex-miehen puoliso tulee meille. Niin kuin, hei, haloo.
Niin.
Mutta sen verran, vaikka mä olenkin mielestäni aika hyvä, hyvin jo kasvanut erossa eteenpäin, tunnen itseni, olen käynyt terapian ja vertaistukiryhmät ja keskustelen tästä asiasta hyvin paljon, niin silti mäkin olen niin pieni ihminen.
Annettakoon tämä sinulle anteeksi.
Kiitos.
Ja sitä paitsi, tämäkin oli aivan siis, ei vahingoittanut yhtään ketään.
Ei.
Teillä on vaan tosi.
Meillä on hienot tosi puhasta.
Kaakelit.
Tuli tosi puhtaat kaakelit. Mutta et niinku kyllä nämä niinku.
Hei, toi olisi hyvä muuten sellainen, että tulee joskus tehty joku vuosisiivous. Et kutsuu eksän ja sen nyksän kylään.
Mikäköhän niillä ihmisillä on mielessä, jotka tekee niin kuin ehkä tahallisesti kiusaa ekspuolisolle lasten kustannuksella, eli heittäytymällä hankalaksi vaikka just näissä lasten hakemisissa tai elatusmaksujen aikatauluissa, viime tingassa peruutapaamisia tai jotain muuta, niin tekeekö ne sen vaan niin kuin kiusatakseen sitä ekspuolisoa vai minkä takia?
No mä luulen, että siis siltähän se vaikuttaa, että se on kiusaamista. Miksi muuten ne tekisi? Mutta mun mielestä siinä on hirvittävän surullista se, että, tai mun mielestä se kertoo siitä, että se ihminen on jäänyt jotenkin jumiin vihaan. Ja se, kun sen jälkeen, koska sä oot tullut sen vihan ohi, niin sitten tulee sellainen suru ja sitten hyväksyntä, että tämä tilanne on tämä. Ja silloin sä rupeat ymmärtää, että hetkinen, että mikä tässä on nyt tärkeää. Tässä on tärkeää nämä meidän lapset, että niistä pidetään huolta. Ja jos sä teet tuollaisia asioita, niin kuin jätät, maksat myöhässä jotain asiaa tai et suostu sopii jostain lasten kulusta tai niin kuin heittäydyt hankalaksi siinä tai mitä siis näet hän niin
pompottelet sitä ekspuolisoa.
Niin, tai vaikka niin kuin meillä oli puhetta tässä meidän lapsijaksossa, niin että on ihan yleistä, sitä tapahtuu, että se vastuu ikään kuin sysätäänkin vaan sille lähivanhemmalle, että etävanhempi vähän niin kuin luistelee vanhemmuudesta pois. Niin, että jos se lähivanhempi uupuu, niin se on, kaikki tämä on pois niitä lapsilta. Ja se on ihan hirveä asia.
Joo.
Et sitä pitäisi oikeasti miettiä, että mitä kaikkea pahaa sillä omalla käsittelemättävällä vihallaan voi saada aikaan. Ja niin kuin kaikilla tavoin välttää sitä, että se kohdistuu lapsiin tai välillisesti kohdistuu lapsiin sen eksän kautta, kun sä vaikeutat sen elämää.
Ja tässähän on myös paljon eropareja, joilla ei ole lapsia. Ehkä meillä nyt tämä lapset on tässä sen takia, koska lasten takia on pakko olla tekemisissä vielä sen ekspuolison näin kanssa. Et silloin, jos ei ole niitä yhteisiä lapsia, niin voi heittää hyvästit siihen toiselle eikä välttämättä avata ikinä. Mutta yhtä lailla siinä tilanteessa on erittäin tärkeää käydä se viha läpi, ettei pilaa omaa elämäänsä katkeroitumisella.
Näinpä. Aamen.
Amen.
Tai namaste, mitä me nyt sanotaan tässä, buddhalaissokerointi.
Ja niin kuin tyttäreni parasi justiinsa rippileiriltä ja totesi ensimmäisenä, ei se haittaa, vaikka sä äiti teet vähän virheitä. Jeesus antaa ne anteeksi.
No niin, aamen.
Aamen.
Sehän meni hyvin. Sinne loppuun.
Sinne kiinni.
Kuulitteko? Aina on käynyt sokeroinnissa. Sillä on siis sileät paikat, mutta sillä ei ole dödöä.
Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Siis tää, miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami huu?
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.